1 Petru, capitolul 3, am să citesc de la versetul 1 până la 14. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă ca o să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, necate de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani. Și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un coț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce e pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Spune aici Scriptura despre venirea zilei Domnului și că înainte de venirea Domnului vor fi oameni batjocoritori plini de batjocuri. Batjocoritorii aceștia plini de batjocuri spune că vor avea un anume refren pe care îl vor repeta tot timpul. Atunci când aud de faptul că Domnul vine, ei vor spune: asta o auzim de multă vreme. Asta au auzit-o și părinții noștri, asta au auzit-o și bunicii noștri. Unde este făgăduința venirii lui? Aceștia nu sunt oameni credincioși, aceștia sunt oameni batjocoritori care nu-L cunosc pe Domnul. Și spune că în zilele din urmă, înainte de toate, să știți că vor fi astfel de oameni care vor batjocori pe Dumnezeu spunând: de când se tot vorbește despre venirea lui și totuși n-a venit. Prin urmare, spun ei, dacă n-a venit până acum, n-avem niciun motiv să credem că va veni de acum înainte. Aceștia nu sunt oameni care vorbesc prin Duhul lui Dumnezeu. Și din păcate, adunările sunt pline de astfel de oameni care atunci când deschid subiectul celei de-a doua venire a Domnului, lor li se pare că e un subiect care este deja epuizat. Am așteptat pe Domnul să vină în 1992, spun ei, sau l-am așteptat să vină în anul 2000, sau unii l-au așteptat în 2012 cu calendarul Maya, sau alții în 2015 și din moment ce n-a venit, prin urmare, n-ar mai trebui să-l așteptăm pentru că această făgăduință a venirii lui este de 2000 de ani și încă nu s-a împlinit. Și pentru că Duhul lui Dumnezeu știa cum vor fi oamenii în vremea din urmă, indică drept semn al vremurilor din urmă și pe acesta. Este un semn că noi trăim vremea din urmă. Vor fi oameni care vor batjocori venirea lui. Înainte de toate, zice Petru, să știți, să nu cumva să vă prindă vreo uimire, să nu fiți uimiți, că atunci când veți spune: vine Domnul frate, vine Domnul soro, te vei lovi cu răspunsul acesta: lasă că de când vine și n-a mai venit. Omul care vorbește, așa spune Scriptura, este un batjocoritor plin de batjocuri. Nimic mai mult decât atât. Dacă vorbești cu un om din lume, omul din lume nici măcar nu știe că trebuie să vină Domnul din nou. Și apostolul Petru spunea că știa dinainte Duhul lui Dumnezeu că astfel de oameni se vor ridica. Și vor zice: de când au adormit părinții noștri l-au așteptat pe Domnul în vremea lor și totuși n-a venit. Și iată, ei au murit și noi să mai așteptăm pe Domnul? De când? De când se spune asta, nu? În mișcarea aceasta creștină după Evanghelie este o ramură la început care a pornit printr-un cunoscut predicator englez numit G.N. Darby. Și Darby a fost unul dintre cei care au scos la lumină în urmă cu 200 de ani taina răpirii bisericii și el a spus: vine Domnul! Și vine Domnul întâi pentru biserică și își va lua biserica acasă. Iar după aceea va fi un necaz de 7 ani și Dumnezeu va relua lucrurile împreună să lucreze din nou cu Israel. Era foarte interesant că acum 200 de ani nici măcar nu exista un popor Israel și acest Nelson Darby s-a ridicat și a spus: nu, va fi din nou Israel în țara lui și Dumnezeu va lua biserica lui acasă și va începe din nou să lucreze cu Israel în timpul celor 7 ani de necaz, iar înainte de asta îi va pregăti. Ei bine, Darby a murit, au trecut 100 și ceva de ani și Israel a intrat în țara lui. Și oamenii dintr-o dată și-au dat seama, omul ăsta a avut dreptate, Israel e în țara lui. Și au început să dea dreptate cuvântului lui Dumnezeu. Dacă au văzut însă că vremea a trecut și Domnul a întârziat să vină, foarte mulți s-au depărtat de acest subiect. De aceea nu mai este un subiect de actualitate. Când eu m-am întors la Domnul în 92, era un subiect de actualitate. Toți așteptau că undeva trebuie să vină Domnul. Mi-amintesc că unul celebru, mare predicator prin America de limbă română, spunea, dacă împărăția lui va începe în anul 2000, vor fi 7 ani de necaz, trebuie să vină răpirea în 1993. Și oamenii în biserică erau atât de atenți. Eu m-am pocăit în 92 și m-am gândit extraordinar, un an doar o să am de credință, dintr-o dată o să fiu împreună cu Domnul. Și mi-amintesc că mă uitam cu atenție de fiecare dată când va veni Domnul. Trăiam zi cu zi și cum Domnul a venit ziua aceea. Și dragii mei, nu-i greșit să trăiești așa. Și a fost o dezamăgire pentru mulți că a trecut și 93 și a fost, nu mai țin minte, prin 99 eram în adunare, eram încă tânăr și a fost o eclipsă solară totală și oamenii au spus, mulți predicatori au zis, acesta e momentul, este un semn în cerul, vor fi semne mari în cerul și în paranteză fie spus, sunt unii care urmăresc semne mari în cerul, nu asta ne spune când vine Domnul, sunt multe alte semne ale venirii lui, dar ei s-au uitat și au zis, vine Domnul și n-a venit Domnul. Și este o cântare veche și spune, suntem în preajma anului 2000, foarte curând Iisus va reveni. Milioane de oameni așteaptă să vină Iisus. Și suntem în preajma anului 2000, bun, a trecut 2000 de 17 ani. Și oamenii ce au zis, bun, dacă n-a venit în 93, dacă n-a venit în 2000, bun, în 2012 au zis, uite, profeția Maia, prin decembrie, prin 21 decembrie, 2012, la ora 12 și 12 minute. Ei au crezut că în anul 2012, bine, sfârșitul lumii. Și foarte mulți creștini au zis, va fi răpire în 2012. N-a fost răpire, cum bine se vede. Și atunci, încă o dată, au fost decepționați. A fost, urmă, încă o mișcare, să spun așa, prin 2015, când au fost niște luni roșii pe cer, 4 luni roșii la 4 sărbători evreiești, lună plină și capătă o culoare spre portocaliu, nu-i chiar roșu. Și lunile acestea pline, normal că erau la sărbătorile evreiești, pentru că sărbătorile evreiești erau în funcție de lunile pline. De aceea spune în Scriptură, sunați din trâmbiță la lună nouă, când e luna plină. Sunați la lună plină, pentru că atunci ei când îi vedeau luna, ieșeau și sunau din trâmbiță, așa erau sărbătorile, nu aveau un calendar din ăsta cu date, cum avem noi pus în perete. Și n-a venit Domnul. Și atunci, din ce în ce mai multă batjocură. Oamenii din biserici, ei înainte își trăiau viața ca și cum Domnul ar fi gata să vină. Și nu se lipeau foarte mult de pământ. Cum a trecut anul 2000, s-a deschis și granița la Uniunea Europeană, au început să-și pună rădăcinile adânc în pământ. Să-și facă aici lucruri bune, să-și strângă, să-și adune, să-și ridice clădiri. Și normal că dacă tu le ai pe astea, foarte puțin, nu zic neapărat că e rău să le ai, problema e că inima ta a început să se lipească mai mult de pământ și oamenii au început să investească mai mult în pământ. Iar cine vine și spune cuvântul acesta, Domnul este gata să vină, pentru că este adevărat, cu adevărat Domnul este gata să vină, va întâmpina din partea multora acest răspuns. În zilele din urmă vor fi batjocoritori plini de batjocuri. Lasă-ne în pace cu asta. Părinții mei au zis, mi-amintesc de unul care spunea, nici în 50 de ani nu o să vină Domnul. Altul a spus chiar nici în 500 de ani. Bun, spune Scriptura de ei. Și mai spune că așa au fost unii și înainte de potop. Exact așa am citit. În adins se fac că, nu știu, că odinioară era un cer și pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și care a pierit tot prin apă. Nu știți de potop, dar știți și cum era pe vremea potopului. Păi exact, Domnul Iisus a spus cum va fi înainte de venirea Fiul Omului. Cum? Exact ca pe vremea lui Noe. Ce făceau oamenii? Cumpărau, vindeau, censurau, să mă întreb, e rău asta? Nu! Problema era că ei erau fixați pe lucrurile astea și nu știau, spune, n-au știut nimic până când s-a suit Noe în corabie, s-a închis ușa și n-au știut nimic, a venit potopul și a înghițit pe toți. De ce nu știau? Nu spunea Noe treaba asta? Ba da, probabil că în primul an au fost mai interesați. Și în al doilea an poate că au fost interesați. Măi, ce spui tu că faci? Fac o corabie și o să vină un potop și foarte interesant. Bun, dar au trecut 50 de ani și n-a venit potop. Au trecut 100. Și majoritatea cercetătorilor înțeleg că timpul acesta de har a fost de 120 de ani. Și atunci el a construit corabia timp de 120 de ani. Iar oamenii au devenit din ce în ce mai dezinteresați. Măi, dar de când zici tu Noe că vine și n-a venit? Și Domnul spune exact așa va fi în vremea din urmă. Vor fi batjocoritori care vor spune la fel. De când zici tu că vine Domnul și n-a venit? Ei bine, dar într-o zi chiar a venit. Într-o zi când ei s-au întors spre lucrurile lor, Noe a intrat în corabie și a venit potopul și n-au știut nimic. Nu pentru că Noe nu le-a spus, că ei n-au vrut să știe. Spune că exact așa va fi și la sfârșit. Și cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății. Dragii mei, peste pământul acesta vine foc de judecat. Înainte să vină foc de judecată, pământul acesta odată a pierit prin ape. Nici nu putem să ne imaginăm ce grozăvie a fost. Valuri de sute de metri care au acoperit întregul pământ și au omorât dintr-o dată, nici n-au apucat oamenii să se adăpostească. De aceea s-au și format, chiar spunea cineva, și unde au murit dinozauri. Atunci, la potop, au venit valuri de noroi și i-au pietrificat. De aceea găsesc ei până astăzi fosile. Bun, cum s-au format? În timpul potopului. Nu vor să înțeleagă treaba asta. Și spune Domnul că la fel va fi în vremea din urmă. De data asta nu va mai fi prin ape, ci va fi prin foc. Și înainte să vină foc pe pământul ăsta, foc de judecată, de la tronul de domnie, citești în cartea Apocalipsa, a venit un înger, a aprins o cădelniță de pe focul care ardea pe altar înaintea lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, ia foc de acolo și l-aruncă pe pământ. Pământul acesta este păstrat pentru focul din ziua judecății. Vor fi ani de judecată aici, o judecată desăvârșită, 7 ani. Dar înainte de aceasta, Domnul și-a biserica acasă. Este o corabie a salvării. Și corespondentul corabiei lui Noe, corabia de astăzi, este biserica. Iar tu ar trebui să fii sigur că ești înăuntru. Că într-o zi se va închide ușa și când s-a închis ușa, corabia este înălțată și jos vine judecata. Nu prin apă, ci prin foc. Dragii mei, exact vremea asta o trăim noi astăzi. Asta e vremea pe care o trăim. Oamenii își trăiesc viața ca și cum ar avea mulți ani înainte. Și nu știu că Domnul este la un pas să vină. Și vă spun astăzi prin Duhul Domnului, cu adevărat, Domnul este la un pas să vină. Acum când oamenii mai puțin îl așteaptă. Și dacă ar mai întârzia încă un an, mai puțin l-ar aștepta. Și cu cât avansăm mai mult în timp, cu cât Dumnezeu prelungește vremea Harului, pentru că aici spune, Domnul nu întârzie. Nu zice tu că întârzie, pentru că asta spunea robul acela necredincios, zice stăpânul meu, întârzie să vină. Și spune aici Scriptura, Domnul nu întârzie, prea iubiților, să nu credeți că El întârzie. El are timpul bine calculat. Ziua aceea o cunoaște foarte bine. Și ceasul și ora, El le are foarte bine calculate. Dar El are îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dacă Domnul ar fi venit în anul 92, unde ai fost tu acum? Unii care s-au întors. Sau dacă ar fi venit acum 5 ani, te găseam în starea aceea. Dumnezeu prelungește vremea Harului ca mai mult să intre înăuntru. Mare este Harul lui Dumnezeu. Cu adevărat mare. Cu adevărat de neînțeles. De mult ar fi trebuit să închidă ușa, de mult ar fi trebuit să judece pământul, pentru că oamenii cer judecată, practic. Îl sfidează pe Dumnezeu și cumva cer ca Dumnezeu să judece. Fără să-și dea seama, diavolul îi pune să facă treaba asta. Exact cum a judecat Sodoma și cum a judecat Gomora, cetățile acestea au fost judecate prin foc din cer și așa va fi și în vremea din urmă. Domnul este foarte aproape să vină. Când păcătoșii vor atinge culmea păcatelor lor. Asta e vremea pe care noi o trăim. Dacă Domnul mai întârzie încă un an, nu că întârzie, El are îndelungă răbdare să mai intre cineva. Să mai intre cineva în corabie. Să se mai vestească Evanghelia. Să mai intre oameni la mântuire, că după aceea se închide ușa. Nu zic că nu vor mai fi poate în necaz șanse, dar acelea vor fi foarte puține pentru foarte puțin și vor costa foarte, foarte mult. Chiar viață. Domnul nu întârzie. Nu a întârziat, are timpul bine calculat, dar nu înseamnă că dacă vremea asta se prelungește, ea se va prelungi la infinit. Nu înseamnă că noi vom merge așa încă sute de ani, nu înseamnă că vom merge zeci de ani. Foarte curând, Domnul va pune capăt. Păcatul și-a atins culmea, răbdarea lui Dumnezeu are limite cu pământul acesta. În vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, bun, Dumnezeu a avut îndelungă răbdare și pe vremea potopului, le-a mai dat 120 de ani. Intrați oameni buni, câți au intrat? 8, extraordinar, doar 8. Ei bine, în vremea din urmă, ușa corabiei este deschisă, mai intră oameni, dar într-o zi se va închide. Când? Când ei nu se așteaptă. Oamenii sunt preocupați să se însoare, să mărite, să cumpere, să vândă. Și asta vorbește și despre creștini. Suntem preocupați să zidim, să ne facem, să... Bun, bine, să știi că într-o zi Domnul va închide ușa. Și am putea spune, bine, noi suntem gata, bun. Aici continuă textul și spune așa, ziua Domnului va veni însă ca un hoț. Nu știu dacă vreunul dintre dumneavoastră sau cineva a avut un hoț în casă. Vi s-a întâmplat vreodată să vină hoțul? Știți când vine să citească contorul la curent? De multe ori pune un anunț și spune... Se citește contorul de curent în ziua D. Hoțul nu pune niciodată anunț. Nu zice, în ziua D vin să-ți spar casa. Hoțul vine pe neașteptate. Și Domnul spune, ziua Domnului, adică judecata, va veni ca un hoț. Adică atunci când nu aștepți. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cele se vor topi de mare căldură, pământul cu tot ce pe el va arde. Acum vine la noi, cei din biserică. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, strânge, frate, puneți casă lângă casă și ogor lângă ogor, strângeți, ține minte ce spune Scriptura, toate aceste lucruri au să se strice. Toate. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Ce fel de oameni ar trebui să fiți? Aici e întrebare. Și e o întrebare la care noi trebuie să-i dăm răspuns. Ce fel de oameni ar trebui să fiți? Păi noi suntem oameni liniștiți. Noi doar așteptăm să vină Domnul. Că să vină, spunea unul, și să vină. Ce dacă vine? Aici ne găsești. Bun, dar Scriptura spune ce fel de oameni ar trebui să fiți voi. Că este un anumit fel de oameni și le vorbește credincioșilor. Păi noi am rezolvat-o, noi ne-am pocăit, gata, bun. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și mai continuă puțin și spune, printr-o purtare sfântă și evlavioasă așteptăm și grăbim venirea zilei Domnului. Eu aș vrea, în seara asta, să dăm răspuns la această întrebare. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ce fel de oameni? Poți să te înșeli la orice în lumea asta și poți să o rezolvi. Mai devreme sau mai târziu suferi pierderea, te-ai înșelat și o rezolvi. În privința asta nu ai cum rezolva. Dacă te-ai înșelat aici, dacă n-ai fost omul care trebuia să fii, ți-ai ratat răpire. Și nu vine a doua. E doar una. Și e una peste întreaga omenire. Și avem toate motivele să credem că Domnul este gata să vină și că noi suntem generația aceea. Sunt multe alte semne. Unii dintre dumneavoastră priviți pe internet. Noi facem lunar o actualizare la semnele vremurilor. Lucrurile se întâmplă, sunt sub ochii noștri. Cine nu vrea, bun, poți să faci castruțul. Vezi furtuna venind? Vine o furtună de nisip. Bun, și ce faci? Bag capul în nisip. Și trece nisipul pe lângă. Bun, dar nu funcționează. La răpirea bisericii, nu. Tu trebuie să iei atitudine. Noi ar trebui să fim un fel de oameni, pentru că numai felul ăsta de oameni scapă. Dragii mei, spune Scriptura, suntem în ceasul în care judecata este gata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Când va judeca Dumnezeu lumea, că Dumnezeu trebuie să judece lumea, cum spune aici, ziua Domnului înseamnă cei 7 ani de judecată, nu e o zi, ci sunt 7 ani. Expresia aceasta desemnează perioada de judecată. Când va judeca Dumnezeu lumea, spune de unde începe. Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Cum judecă Dumnezeu casa lui? Nu vorbim de judecata aceea de la cina Domnului, că dacă unul ia chip nevrednic, suferă consecințele și spune acolo, în 1 Corinteni 11, nu de asta e vorba. E vorba de judecata care va veni. Și spune acolo cum va fi judecata. Cel neprihănit scapă cu greu. Dragii mei, de câte ori ați auzit o predică din textul ăsta? Noi am fost învățați că e așa o scăpare foarte ușoară. Și totuși Scriptura spune judecata, când va începe judecata, este în casa lui Dumnezeu. Cum va fi asta? Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Cel neprihănit, cine-i neprihănit? Slăviți să fie Domnul, suntem neprihănit. Bun, ține minte asta, dacă ești om neprihănit, dacă într-adevăr ești om neprihănit și să se vadă practic, atunci să știi că vei scăpa cu greu. Ce se va face celui păcătos și nelegiuit? Asta învață Scriptura. Asta învață Scriptura. Și n-ai cum să sucești textul ăla să-ți dea altceva. Ce fel de oameni, dragii mei, am vrea să fim cu toții felul acela de oameni. Să dea Domnul să nu lipsească nimeni. Dumnezeu și-a întins răbdarea pentru ca oamenii să intre. Iar mesajul pe care mi l-a dat mie Domnul este acesta. Să avertizez pe fiecare să fie gata pentru venirea Lui. Să fie din felul acesta de oameni. Singurul fel de oameni. Singura biserică. Știți, pe pământul ăsta, chiar și la noi în țară, ies biserica creștină după Evanghelie. Nu știu ce biserică e asta. Creștină după Evanghelie. E biserica pentecostală, e biserica baptistă, e biserica adventistă. Ce mai biserică mai e? Domnul spune că are o singură biserică. El nu vine după răpirea bisericilor. Așa scrie Scriptura? De răpirea bisericilor? Nu, spune de răpirea biserici. El o singură mireasă, o singură biserică. Și în biserica asta face parte fiecare om care cu adevărat a fost născut din nou și care trăiește în curăție. Ce au făcut oamenii e lucru omenesc. Domnul să-i ierte pentru asta. Merg mai departe și spun ce fel de oameni ar trebui să fim. Ce ar trebui să avem noi? Care ar fi lucrurile la care noi trebuie să ne verificăm? În primul rând, noi ar trebui să fim, în primul rând, oameni născuți cu adevărat din nou. Domnul Iisus a spus de 2 ori și a repetat de fiecare dată. Adevărat, adevărat îți spun. Când El zice adevărat, adevărat, înseamnă că are ceva foarte important. Extrem de important. Domnul nu folosea cuvinte în plus. El nu spunea cuvinte nefolositoare. El dădea cuvântul exact cum i l-a dat Dumnezeu. Și a tras un semnal de alarmă și a spus adevărat, adevărat îți spun. Nicodime și oricine ascultă cuvintele Evangheliei după Ioan, să știe lucrul ăsta, dacă nu se naște cineva din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu are cum să ajungă acolo. Și spline bisericile de oameni nenăscuți din nou. Păi eu m-am născut credincios. Vorbeam și eu cu unii, spune, păi și eu m-am născut. Nu există așa ceva. Eu am crescut la școala duminicală, foarte bine. Tu știi din Scriptură, e bine, excelent, eu n-am știut. Eu m-am dus în biserică ortodoxă, n-avea ce să mă învețe. Când m-am dus acolo în altar să deschid Biblia care o aveau ei, Evanghelia, acolo era în litere chiril și n-am putut să înțeleg nimic. Și poate tu ai crescut cu Biblia în casă sau alții, cine știe cum au venit. Dacă nu e o naștere din nou, întrebarea este, a fost o naștere din nou? S-a schimbat viața în mod radical? Spune Scriptura așa, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Și un cuvânt mai exact este pe voi înși vă cercetați-vă sau examinați-vă. Omul care e născut din nou este o făptură nouă și cele vechi s-au dus. Câte lucruri sunt noi? Toate. Auzi? În ce termen vorbește Scriptura? Dragii mei, ăsta nu e cuvânt de predicator. Ăsta nu e cuvânt de teolog. Ăsta e cuvânt de Scriptură. Toate cele vechi s-au dus. Gândește bine la asta. Tu spui că ești om născut din nou. Sau femeie născută din nou. Câte s-au dus din viața mea? Mânia s-a dus? Eu sunt născut din nou bine și ții pe acasă pe nevastă ca ălaltul de vis-a-vis. Și nevasta pe copil. Că ea acumulează nervi de acolo. Și urăște și nu poate să iarte. Ce s-a dus? Asta e și în lume. Câte să se ducă? Ei, și-am mai lăsat. Am lăsat țigara, am lăsat drăcuiala. Bun, bine că le-ai lăsat pe asta. Dar Scriptura nu spune că lași unele. Ci spune că toate lucrurile sunt noi. Așa e omul născut din nou. Înțelegi? Ca și o făptură nouă. Nu mai seamănă cu cealaltă. Între cele două făpturi este o prăpastie. Ce mai semăna Pavel cu Pavel dinainte? Ce mai semăna? Ce avea el comun? Azi zice înțelepciunea aia, dar pe aia o socotea gunoi. Gunoi de graj, este cuvântul acolo. Nu avea nimic. Erau doi oameni diferiți. Era o făptură nouă. El ceea ce a scris, el chiar trăia. Ce aveau oamenii ăștia? Ce avea temnicerul din Filipii din viața veche, în viața? Nimic. Era o demarcație. Când l-a întâlnit pe Domnul, i s-a schimbat viața. Nu că i s-a modificat pe aici pe acolo. I s-a schimbat viața, a devenit un nou om, o nouă făptură. Oamenii de la școală, de la serviciu au zis, mă, tu nu mai ești tu. Așa e omul născut din nou. Tu nu mai ești tu, te-ai schimbat total, tu nu te mai recunoaște. Nu mai ești tu. Cei din casă, nu te mai recunosc. Dacă nu e o naștere din nou, dacă nu e o schimbare totală, nu parțială, atunci nu ești născut din nou. Sau lucrarea aceasta nu s-a completat. Nu poți să spui sunt născut din nou. Și totuși am apucăturile vechi. Bun, avem o fire după noi, nu suntem perfecți, poți să intervină păcat, dar astea sunt accidente, astea sunt incidente. Dar când tu ești în continuare stăpânit de mânie, în fiecare zi te cerți, tu în continuare ridici tonul, tu în continuare trăiești ca înainte, tu faci aceleași lucruri, lumea asta leargă după lucrurile lumii și le strânge și tu le strângi. Lumea asta n-are timp de Dumnezeu, nici tu n-ai timp. Lumea asta n-are timp de Biblie, creștini, eu Biblia duminica în adunare, atât. Și tu spui totuși că ești un om nou. Măi, fraților, omul născut din nou e un om cu sete după cuvânt. E un om cu sete după rugăciune. E un om care are sete să se ducă să mărturisească. El se duce și spune la toți că este un născut din nou. Altfel nu ești născut din nou. Altfel trăiești în înșelare. Nu poți să spui sunt născut din nou și totuși să n-ai râvnă pentru cuvânt, să n-ai râvnă pentru Evanghelie, să n-ai râvnă pentru rugăciune. N-ai nimic. Și totuși ai spus, sau măcar le-ai avut vreodată, că poate să fie și asta. Scriptura vorbește despre o biserică care și-a părăsit, ce? Dragostea. Dragostea din tâi. Dar ai avut dragostea din tâi? Uite, ăsta e un semn clar al nașterii din nou. Când te naști din nou, când eu m-am născut din nou, când Dumnezeu a intrat în viața mea, Cristina, Luminița, toți care suntem aici, când a intrat Dumnezeu în viața noastră, a venit o dragoste pentru El și pentru oameni. Și vorbeam cu cineva, m-a sunat cineva din țară și îmi spunea, frate, la 14 ani mi-a zis mama că mă dezmoștenește. Și mă duceam peste tot și spuneam de Domnul, nu puteam să tac și mi-a zis, măcar taci, nu mai spune. Și nu puteam, am zis, chiar dacă mă dă afară. Ai cunoscut ce e asta? Mi-aduc aminte că m-am dus la București, stăteam pe stația de metro și vedeam sute de oameni, zeci de oameni, sute poate, la Unirii. Și mă gândeam, zic, Doamne, cum să fac să le spun oamenii ăștia, nu știu Evanghelie. Și ne duceam acolo cu un grup de tine și ne puneam la Eroilor lângă un stâlp din ala rotund și cântam acolo și deci nu știam ce să facem pentru că era o râvnă, era o dragoste. Și stai în biserică și te simți bine și ți se spune ești bine, ești bine, ești bine, până când tu chiar crezi că ești bine. Nu mai ai nicio dragoste, nu mai ai nicio râvnă, nu mai ai niciun foc. Repet, dacă n-a fost dragostea din tâi, probabil că n-a fost nicio naștere din tâi. Vine unul, se ridică în picioare și zice vreau și o să mă botez. Și ce cu asta că vrei să te bătezi? Tu te-ai născut din nou, nu mai întreabă nimeni. Frate, vino aici în față. Tata, mama, fratele, sora, omul ăsta care zice că trebuie să se boteze, voi îl vedeți schimbat cu totul, nu mai face nimeni așa. Îl ia și îl botează. Voi l-ați văzut, i s-a schimbat viața? Nu, dar vrea să se boteze. Păi cum? Nu spunem noi că întâi trebuie pocăință și credință, să fie o naștere din nou, să fie un om nou, să-i se schimbe total viața. Nu, luăm și botezăm. Păi el a spus pe baza mărturiei. Stai mă, frate. Este născut din nou? I-a văzut cineva schimbat? Nu i-a văzut nimeni schimbat. Și îl botezăm și îl facem membru bun și s-au umplut bisericile de oameni care nu știu ce-i nașterea din nou. Nu știu. De-aia trebuie Pavel să zică, pe voi înși vă încercați. Voi știți ce asta? Când vorbesc eu cuvintele astea, îți răsună ceva în inimă? Ți-amintești de o dragoste din tâi? Dacă nu, înseamnă că n-a fost o naștere din nou. Tu trebuie să te naști din nou. Dacă nu, nu o să vezi împărăția lui Dumnezeu. Oricine ar fi, copil de credincios sau membru al adunării, nu contează. Oameni de afară, oameni dinăuntru, toți trebuie să aibă o naștere din nou. Pentru cine a avut slăvie să fie Domnul, slavă lui. Asta e începutul. Asta e începutul. Nu că să-L primești pe Iisus. Tu știi ce e pocăință? Scrie în Ioel, cu plâns, cu bocet. Cum să te pocăiești când tu n-ai simțit grozăvia, povara păcatului? Dacă nu-ți vezi povara, dacă nu-ți vezi păcat, cum să alegi la cruce? Cum să te pocăiești? Și aici este ceva în esență stricat. În esență denaturat. Pentru că oamenii au fost obișnuiți pe filiera americană, primește-L pe Iisus, acceptă. Și te duci într-o mulțime mare pe un stadion, zici, cine vrea să-L aibă pe Iisus? Toți cu mâna sus. Cine vrea să se pocăiască? Să fie acolo plâns. Știți, în trezirile astea, noi vorbim mult de trezire, să aveți și o carte cu trezirea. Vorbim de trezire, știți ce era în trezire? Se punea o bancă acolo în față și se predica Evanghelia. Și oamenii veneau acolo și nu ziceau, îl primesc pe Iisus. Veneau acolo și își plângeau păcat. Plângeau, mă, fraților, ore în șir, ore, fără mâncare, fără, era post, nu impus, din adâncul inimii. Și predicatorii nu spuneau nici să culce, nici să mănânce, nici nimic, stăteau cu ei acolo și se rugau împreună. Pentru că așa lucrează Duhul lui Dumnezeu. Fraților, ce să facem? Zice, au rămas străpunși în inimă, ai simțit străpungerea ca să fie o pocăință. Dacă nu e o pocăință, nu e o naștere din nou. O adevărată naștere din nou. Asta e prima condiție. Dacă noi avem nădejdea revenirii sale, spune așa, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște că nu l-a cunoscut nici pe el. Nu-i problema asta. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este, în trupuri de slavă. Și ce să facem? Slavă Domnului! Bun, zicem să faci ceva. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește. După cum el este curat, el își curățește viața. El e mai curat săptămâna asta decât săptămâna trecută. Mai curat decât acum un an. Nu, noi ne trăim viața cum vrem și vrem totuși să fim în cer. Sigur? Aici spune că e vorba de o curățire. Și observați versetul 14, zice, siliți-vă să fiți găsiți fără prihană înainte. Siliți-vă? Dar noi am fost învățați să nu ne silim la nimic. Ba nu zice aici, siliți-vă pentru că toate lucrurile astea o să se strice. Siliți-vă și voi să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Depui eforturi pentru asta. Nu-i ușor. Dar dacă tu alegi la același potop de desfrâu, ce pretenții ai tu să te ia Domnul împreună cu El? E vorba de o curăție. Și o biserică din vremea sfârșitului, biserica din Sardes, bisericii ăsta îi spune Domnul, ție-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Totuși ai câțiva în mijlocul tău care nu și-au mânjit hainele. Deci toți au primit o haină albă în momentul când s-au pocăit. Numai că unii au mânjit-o. Ai câțiva care nu și-au mânjit hainele. Din acești câțiva, ei vor umbla îmbrăcați cu mine în alb pentru că sunt vrednici. Ei și ceilalți? Nu zici. Ceilalți ce? Măi frate, ai primit o haină albă când te-ai născut din nou? Când te-ai întors la Dumnezeu? Nu te duce să te-o mânjești în mizeriile lumii astea și tot o să spui că Domnul te ia? Nu există așa ceva după Scriptură. Nu există. Domnul vine după o biserică curată. Și curăția asta ar trebui să existe înainte de venirea Lui. Spune în Efeseni, în capitolul 5, spune așa, să o sfințească după ce a curățit-o. A, o sfințește după ce a curățit-o, da, după ce a curățit-o, El o sfințește. De ce? Ca să prezinte această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de genul acesta. Cum vine, după ce biserică vine Domnul? După o biserică sfântă și fără prihană. Pomireasă curată, albă, fără pată, fără zbârcitură. Noi credem că suntem deja sfinți și că nu mai e nimic de făcut. Așa am fost învățați. Teologia nu face altceva decât să teologească. Ia Scriptura și citește așa cum spune aici. Cuvântul lui Dumnezeu este clar și de înțeles pentru fiecare. Căutați pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nimeni. Ba nu, noi o să vedem că noi ne descurcăm. Ne-a spus nouă la teologie că oricum ai trăit tu, este har. Și omul ia lucrul ăsta și zice foarte bine. Eu pot să fac ce vreau. Ca și un cec în alb pentru a păcătui. Și schimbă harul lui Dumnezeu în prilej pentru a mulți păcatul. Și Pavel spune, nici de cum așa ceva. Nici de cum. Tu trebuie să fii mort față de păcat. Cum noi care am murit față de păcat să mai trăim în păcat? Nu, noi putem. Pentru că am văzut noi că în America se poate. Va fi o mare înșelare și este o mare înșelare în desfășurare astăzi. Nu te lăsa înșelat. Trăiești viața în curăție? Este vreun păcat ascuns? Sau unul vizibil? Este o legătură? Mărturisește, spune. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește. Păi ne-a curățit la început, nu ne curățește în continuu. Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi, mințim. Dar dacă ne mărturisim păcatele, dragii mei, este vorba de o curăție continuă. De o trăire în lumină. Măi, fraților, hai să ne strângem în lumină. Tu vezi ceva la mine? Da. Hai să ne mărturisim. Dacă trăiești în lumină, păcatul este la iveală și omul are ocazia să-și curețe viața. Dragii mei, oricine are nădejde aceasta în el, să dea Dumnezeu să avem toți nădejdea asta. Aici nu-s cuvinte de judecat. Chiar dacă ele dor, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie. Ea vrea să taie. Trebuie să fie o operație. Dacă e o măsea stricată, nu ușor, dar trebuie scoasă, că dacă nu se duce la cap infecția și mori. Și dacă e păcat, trebuie să fie tăiat. Cine are nădejdea se curăță. Curăță-mă, frate, asta. Tu iubești mai mult marea decât pe Domnul? Tu nu știi tu ce e acolo? E un potop de desfrâu. Ce iubești mai mult? Îți iubești mai mult lucrurile din lume bun, dar nu zice nimeni să n-ai minimul necesar, dar tu te lipești de lumea asta și totuși vrei să fii cu Domnul? Da, vreau să fiu cu Domnul. Bun. Domnul a spus în al treilea rând că noi trebuie să avem o stare de veghere. Și nu doar să fim treji, ci și să veghem. Matei 24, citesc doar două versete. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casă. De aceea și voi fiți gata că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și aici fac o paranteză și spun, cum zic unii că vine în timpul necazului? Cum zic asta? Ei zic așa, vine în timpul necazului. Păi aici spune că va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Când începe necazul, toți se vor gândi că iau de acolo și se gândesc numai în ceasul în care nu te gândești. Din ziua când s-a semnat tratatul de pace în Israel, din momentul ăla sunt 7 ani exact și vine Domnul. Numai e că nu te aștept. Vine Domnul ca să stăpânească la Ierusalim, dar aici spune că va veni în ceasul în care nu vă gândiți, adică în una din zilele astea. Când două femei vor măcina la moară, când doi soți și soție vor dormi într-un pat, așa vine. Într-o zi obișnuită, când nimeni nu se gândește, poate să vină chiar azi. Și spune aici că trebuie să veghezi. Știți ce înseamnă a veghea? Mulți vorbesc mult ce înseamnă a veghea. Mulți au pus titlul, veghetor. Așa, bun, bine, dar ce înseamnă să veghezi? Cei care au făcut armata, ce însemna să veghezi? Însemna să păzești. Făceai gardă, nu? Și stai acolo 3 ore, 6 ore. Ce trebuia să faci? Să nu dormi și să păzești. Aveai ceva de păzit. O poartă, o magazie de armament, nu știu, fiecare ce-i dădea lui să păzească acolo. Dar bun, la fel e și în privința noastră ca și creștini. Ce avem noi de păzit? Ce-i de păzit? Că e vorba de a păzi ceva. Și pentru asta trebuie să fii treaz ca să păzești ceva. Ce să păzești? Credința. Și mai mult decât atât, cugetul curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Păi cum mai păzește? Pentru că poți să te rătăcești. Și să nu mai ai un cuget curat. Știi ce înseamnă un cuget curat? Când vede că e păcat, te sesizează. Începe în tine ceva. Un cuget curat îți spune, e păcat, nu. Dar un cuget care nu mai e curat, ce nu e nicio problemă. Ți-ai pierdut cugetul curat. Nu mai e curat, e murdar. Cugetul trebuie să te avertizeze de păcat. E ca un ac. Știți, ai la motor și se duce spre roșu acul. Dacă acul nu mai funcționează, îți fierbe motorul, dar nu, zici, nu mi-a arătat nimic. Păi normal că era acul ăla stricat. Și trebuie să-l păzești curat. Asta înseamnă avegea. Să păzești curăția cugetului tău, să-ți arate clar. Ăsta e păcat. Eu consider că nu e. Păi bun, ți s-a stricat acul de măsurat. Ți s-a stricat și nu-ți mai indică. Și nu știi. Și unea dintre biserici îi spune, și nu știi. Ce nu știi? Că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Nu știi asta. Nu, eu credeam că-s bine. Asta înseamnă avegea. Și de asemenea, Domnul spune, luați seama la voi înșivă ca să nu vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acest poți să spui mai cu mâncare nu prea. Deși sunt unii care sunt, asta e totul, ce ai mâncat și ce ai băut. Vine mai departe și spune și cu îngrijorările vieții acestea. Ce fac astea? Îți moaie inima. Îți moaie inima. Ajunge pământul ăla neroditor. Cresc spini și pălămidă. Ce erau spinii din pilda semănătorului? Ce erau? Îngrijorările. Înșelăciunea bogățiilor și îngrijorările. Asta era. Și spune, vedeți să nu vi se moaie inima cu așa ceva și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Ai grijă să nu fie așa. Spune aici Scriptura. Și să vină ziua aia fără veste, că rămâi aici. Așa spune Scriptura. Și mai zice, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați. Dragii mei, niciodată Domnul nu liniștește. Niciodată nu le spune, stați liniștiți, mă, odată voi ce sunteți bine, sunteți bine și bine o să fiți până la capăt. Nu zice, bun, și dacă ai ajuns vreodată să fii bine cu Dumnezeu, slavă Domnului. Și ne dorim tot să fie bine. Dar veghează, fii atent, fii atent. Păi eu trăiesc cu Dumnezeu, ai grijă să nu pierzi. Ai grijă, fii atent cu viața ta. Trăiește cu atenție. Mergi pe cărarea asta cu atenție, să nu-ți alunece piciorul. S-ar putea să cazi și să nu te mai ridici. Veghează. Zice, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați. Este o scăpare de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Observați cum zice, să scăpați de ce vine pe pământ și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Asta e imaginea bisericii care se află în ceruri și în picioare îl laudă pe Domnul. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească slavă cinste. El este vrednic. Domnul spune, vegheați ca să aveți putere să scăpați. Dragii mei, niciodată nu ne liniștește. Tot timpul ne îndeamnă la veghere. Păzește-ți, frate, cugetul curat. Păzește-l în lumina Scripturii. Să nu crezi că ai fost în pericol să spui, mă, prea sfânt ai fost. Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu. Ca nu cumva după ce am vestit altora Evanghelie, eu să fiu lepădat. Și unii zic, nu, dezaprobat, nu, nu. Acolo era ca o monedă, termenul este așa, o monedă, era o monedă falsă. Și când era falsă, exact verbul ăsta este, lua monedele, asta e fals, o lua și o arunca. Descalificat, scos afară. Nu ne ia Domnul oricum, ci spune unei biserici, fiindcă nu ești în clocot, nici rece, nici în clocot, ci căldice. Ai grijă, că ești într-o poziție foarte periculoasă. Nu-i foc pentru tine, nu-i foc pentru oamenii care pierd, nu-i rugăciune, nu-i post, nu-i jale, nu-i nimic, nu? Bun. Păi zice, nu-s nici rece ca ăștia din lume. Cum ești? Așa, credincios. Bun, aici spune, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, ci ești căldicel, am să te vărs. Asta este din nou vorba de venirea lui, pentru că bisericile acelea trei, Sardes, Filadelfia și Laodicea, sunt biserici care reprezintă epoca venirii Domnului pentru răpire. Și spune de una care doar câțiva, care nu și-au mânjit hainele și în rest îi merge numai că trăiește, viață, viață, de unde? Nu-i nimic. Plictiseală, oboseală, ritualuri moarte, nu-i nimic acolo. Dar merge numele că trăiești mort. A, că sunt câțiva, slavă Domnului, tot timpul vor fi câțiva. Și spune, de alta, m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Bun, dar foc ai? N-am. Du-te la pocăință, spune, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Dragii mei, mai bine să ne pocăim noi și să ardă foc în inima noastră, decât în clipa aceea să fim vărsați. Știi ce înseamnă vărsat? Că pe tine nu te va lua. Nu-i foc. Dar asta așteaptă Domnul. Ni se pare ciudat? Din moment ce el spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, el nu vrea inima noastră împărțită, să iubești, să fie un foc de dragoste pentru el. Și acesta este al patrulea lucru, să iubești pe Domnul și să iubești venirea lui. Domnul iubește biserica și a dat viața pentru ea. O iubește încă, dragostea lui este mare, el de-abia așteaptă să o ia acasă. Este cununa creației lui, este cel mai mare lucru, e cea mai mare entitate, cea mai înaltă, nici poporul Israel, nici nimeni nu se compară cu biserica. Cel mai înalt rang, zice, va sta cu mine pe scaunul meu de domnie, veți fi împărați și preoți, vei domni cu mine, vei cârmui neamurile astea cu un toiac de fier, satana va fi zdrobit sub picioarele voastre, cea mai înaltă poziție are biserică. Și noi, relativ, nu arde niciun foc, nu e nicio dragoste. Cum să vină? Cum? Suspin tu, aici spune Pavel, mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Așa spune aici. Nu căldicel, să o iubești, să-l iubești pe el. Dragii mei, așa e Scriptura, așa e cuvântul. Fiți treji, mai spune, și puneți-vă toată nădejdea. Cât? Toată nădejdea în ce? În harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Puneți-vă toată nădejdea, de-abia aștept să vină Domnul. Toată nădejdea mea este în venirea Domnului. Așa e cel care este pregătit pentru venire. Așa este. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Fiindcă toate lucrurile astea o să se strice. Așteptând și grăbind venirea zilei Domnului. Ce fel de oameni? Oameni născuți din nou? Oameni trăind în curăție? Oameni treji cu un cuget curat, sensibil la păcat? Și oameni care îl iubesc pe el cu un foc arzător? Eu cred în el. Eu sunt al lui. Bun, îl iubești? Unde-i focul? Unde-i focul? De ce nu se vede în rugăciuni? De ce nu se vede în cântări? De ce nu se vede în mărturisirea Evangheliei? Unde-i focul? Unde Domnul să ne ajute să înțelegem cuvintele astea. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Dragii mei, se apropie. Vine Domnul. Vom sta cu El o veșnicie. Noi trebuie să-L iubim. Noi trebuie să mi se îndrăgostească inima de El. Să fie o dragoste de foc, un jar al Domnului, o flacără a Domnului. Așa trebuie să-L aștepte biserica. Să spună, Doamne, cu adevărat Te iubesc. Dacă Îl iubim pe El, vom fi gata pentru venirea Lui. Și Domnul să ne pregătească pe toți.